Kecha Mirziyoyevni telefoniga zuvona qildim. Men pensiyam berman. Menga oylik bermang. 3 oy meni ishga oling. Men Farg'ona viloyatidagi jamiki korrupsiya, o'g'irlik, mutam, yari prokuratura, milisa, sudagi ishni barini ochib tashlayman. Bu Farg'ona viloyatida nuqul shu o'g'ri mutamlar joylashib olgan. Kecha nima qildim? 26 kuni kechqurun 8:00 zuvona qildim.
Javob berishdimi keyin?
Yo'q, menga javob kelgan 15 nima kuting javobini dedi. 7 marta o'sha telefoniga zuvona qildim-da.
O'sha qabulxonasiga, o'sha virtual qabulxonaning telefoniga.
Ha, o'shasiga 7 marta 3 masala bo'yicha. Bittasi u ham o'zimni to'polangim orqasidan hal bo'ldi. Bittasi. 3-tasi umuman hal bo'lgan yo'q. Umuman kecha yana bittasini 3 marta zuvona qildim. U umuman hal kecha yana bu kelgan ekan bitta viloyat hokimligidan. Ham men prokuratura onalarni men anaqa kurorat qilib yuraman, obo deb meni qulog'imga lag'man osdi. Ye bor yo'qol anaqa dedim. Kel senlar qonunda oyoq osti qilinglar o'g'irlar dedim. Yo'da men kecha kinachim deb aytdim. Men mana shunaqa shuncha men aytdim, birortasi inobatga olinmayapti dedim. Nima keragi bor aldashdi xalqni dedim. Demak, u Mirziyoyev to'g'ri ish tutayapti. Lekin bu pastki tabaqadagilar bari haligi bir-biriga anaqada nima deydi? Haligi pora uzatib turadi-da bu mutaammlar, bari o'g'ri mutaammlar.
Endi sizni ishga olsa nima qilardingiz? Masalan,
ishga olsa men o'zim eng kuchli yuristman, iqtisodchiman. Xalq kontrolida revizor bo'lib ishlaganman. Davlat nazoratida ham taftishchi bo'lib ishlaganman. Men hamma mana shu sotdimi, prokurordimi, milisani arxiv to'ktiraman. Har qaysi hamma tashkilot, hamma nimasini barini ochib tashlayman. Qayta perepiska bo'lyapti, nima bo'lyapti, nima o'g'irlayapti, hammasini ochib tashlayman. Nima qiladi xalqni aldab? Davlatni aldayapti bular. Podshoni aldayapti.
Perepiska nimada? Ochiladi, perepiska nimada bo'lyapti?
Perepiskami? Bir perepiskani yozdim, bular meni sotga berdi. Viloyat prokuraturasidan kelib. Xayriyat, sot u delani qaytarib tashladi. Pilladan perepiska bo'ladi, juda perepiska bo'ladi. Meni qo'limda dalil isbotlar bor. Yana ko'pi bor bu perepiska. Bu aldayapti-da, bu xalqni ham aldayapti, davlatni ham aldayapti, podshoni ham aldayapti. Nima kerak buni qilib aldash? Bu 4-ta 5-ta mutam rahbarlar o'zini kursisini saqlab qolish uchun yolg'on yashiq qilyapti-da.
Yo, mana endi o'zingiz fermersiz, ochiqlarda agar siz mabodo sizni endi Mirziyoyev yoniga ishga olsa, fermerlikda qaysi muammolarni ko'targan bo'lardingiz? Fermerlikda qanday islohotlar o'tkazgan bo'lardingiz?
Men agar nima qilib qo'ysa meni ishga olsa, birinchi shu birinchi fermerlarda haq huquqini shu uzog'i bilan shu 3 kunda haq huquqini tushuntirish, bildirish. Keyin mehnatda qanday tashkil qilish, o'zini mustaqilligini ta'minlash fermerda. Mana shular to'g'risida keyin odamlarni ishontira bilish, odamlarni ruhlantirish birinchidan. Sen ishla, ortqizgan hosiling o'zingniki, shartnomadan oshiqchanga hech kim yopishmaydi. Mana yer seniki. U misol uchun mana shartnomadan oshiqcha birjadan olib solsang ham mayli.
Haqqi halol mehnating o'zingniki.
Ha, mehnating o'zingniki deyman-da. Chunki men shunaqa qilib topdim hozir. Meni 1 milliard texnikam bor. 1 milliard. Qonovi uydagi bu damas, samas, yekselardan tashqari. 1 milliard.
1 milliard so'mlik.
Ha, 1 milliard so'mlik texnikam bor. Misol uchun. Mana 200 tadan oshiq qora molim bor. 200 tadan oshiq qo'yim bor. 7 gektar yerda baliqim bor. Agar shu fermerlar ham hammasi teng yerda haqiqiy egasiga berish kerak. Hali ko'chada olib tashlab shopirga ham yerni berib qo'ysa, birovga beradi, ketadi, boradi. bitta bayta mehnat qilmay Rossiyada yurganga berib qo'ysa, u ham bayta birovni qo'yib qo'yadi, ketadi, boradi. Hosil olmaydi-da. Qarzga botib yuraveradi. Yerda haqiqiy odamlarni orqasidan ergashib bilgan, odamlarni ishlata biladigan, odamlarni ishonchiga kirgan odamlarga yerni berish kerak.
Endi ochlata, masalan, hokimiyatni aralashuviga nima deysiz? Masalan, fermerlar yeriga mana.
Ha, ana shu hokim umuman aralashmasligi kerak. Hokim faqat agropromni boshlig'i bo'ladi. Hokimda qishloq suv xo'jalik boshlig'ini ya'ni bo'limini boshlash. Ana shuni bo'yniga yuklab qo'yish kerak yerda. Chunki qishloq xo'jalikda boshlig'i o'sha mo'uni bo'ladi. Hozir bu yerda qarang endi, viloyat hokimi ham ha nima deysan, va paxtani ichida hozir 5 kilo ham paxta terbiyapti 10 kishi. 50 kishi ham tergan yo'q 5 kilo paxta. Kechada oldingiz kuni shu to'g'ri ham men Mirziyoyev to'sha nimasiga aytdim. Ha nima keragi bor? Doktorlarni hozir ishdan qo'yib, o'qituvchilarni qo'yib, misoldan hozir butun zararga ishlayapti. Zararga bo'y mashina kira, undan ovqat, bu umuman bu hali bo'lmagan narsalarda
yoni kasallari qolib ketyapti. O'quvchilar savodsiz bo'lib qolyapti.
Yasha, ana paxtani shart mana avval Karim prezidentimiz juda to'g'ri aytdi. Lekin bular mana bultur eshitirishdan bo'ldi-ku, paxtani Chanog'a ana viloyat hokimi paxtani Chanog'a paxta yopishtirib qo'yib bosh vazirni aldamoqchi bo'lganligi. Mana Andijonda ham shu bilan men yaqin ko'rdim. Yegatlarni tizdirmay qo'yib qo'ygan ekan. Buni hamma xalq bilib turibdi-ku. Endi bular o'sha prezident bosh vazir kelsa, bu viloyat hokimlari ko'rsatadi. Mana bizda paxtalar turibdi deydi. Aka ular mana terim nimasini suradi uzoqroqqa. A shuni to'g'risini aytsa-ku, nima endi bu? Ularda nima endi? Kessa amaldan ketadi-ku. Bitta inson qiynaveradimi hammani?
Yaxshi, umuman siz fikringizcha endi shu butun bir qishloq xo'jaligida islohot o'tkazish kerak ekanda?
Ha, ana shu yerda haqiqiy mehnat qiladigan dehqonga berish kerak. Keyin ha deb bemaza anaqa selektor majlislarni hali har kuni odamlarni yig'ib olib vaqtini olishni o'rniga misoldan ekin vaqti, ekin tikin vaqti bir kuni yig'ilish qilsin, tushuntirsin. Bir hali mutaxassislar turib, hali eski bizdaqa mana men 70dan oshayapman. Odamlar o'z nimasini o'shalarga aytsam o'z praktikasini hali bunda qilganlarini odamlar uni o'rniga yig'ib olib ular so'kaveradi supalon piston bu endi hayot emasda bu hayot emas a prokurorlar o'tiradi o'sha yerda nechani mensalar so'ksa endi meni maylisga aytmaydida meni qanday dedim bilmayman aytmaydi fermerlarni men u nimani undaqa a'zosi edim haligi kengashni a'zosi edim o'zlarida o'zlari kengashni a'zosiligidan ham olib tashlabdi. Meni roziligimsiz. Men 2-3 ta fermerni himoya qilib, bu hokim sotga beruvdi. Uni ustidan anaqa yozib, apellyatsiya yozib, u qarorni bekor qildirgan edim. Endi mana ko'ring, yaqinda ham mana sizlarga aytdim. Temirchi ham hokim, Melisada haydalgan ham hokim, ana gazchi ham hokim, ha bizni Furqat tumanining hokimi ana Nomonjon. 10 marta sotlantirdi, 10 marta sotga berildi. Ha yana bu hokim u odamlarda bularga nisbatan hech qanday bir ijobiy fikr yo'qda. Hokimni ko'rsa odamlar sal iymanaydigan, shuni bir hurmat qilaydigan, hokimni o'zi bir toza, bir halol, pok inson bo'lsa ekan, ana keyin odamlar xalqimiz mehnatkash, xalq ishtiqvoradi.